Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selin Buħaġar.
Inselmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għattini program fil-sensila Cocktail Linguistiku fl-imkien miegħi Selin Buħaġar u il-professur Charles Briffa. Il-ġimgħa li għaddiet propju konna qed naraw il-varjetajiet li jeżistu fil-lingwa Maltija. Varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra. Fil-fatt ħanibda nfetta jiena. Il-kelma tiġrija u tellieqa huma l-istess Charles.
ħafna drabi, ekku, aħna nużaw tiġrija u tellieqa biex ifissru l-istess, imma l-użu stess li aħna nużaw qed jurina li hemm daqsxejn ta' sfumaturi li huma differenti fin-nejn li huma. U kultant nagħmlu għażla aħna. Per eżempju, ħanieħdu xi sitwazzjonijiet. Aħna ngħidu t-tiġrija ta' żwiemel, t-tiġrijiet tal-marsa. Ok, jiena donni iktar nisma t-tiġrija u t-tiġrijiet fejn jidħlu żwiemel u fejn jidħol il-marsa milli tal-liqa.
Tal-liqa qis iktar mal-karozzi.
All right, ara, inti tfajta, x'kont se ngħidlek tal-liqa tmur mal-karozzi, u mbagħad aħna ngħidu tal-liqa tal-karozzi fuq it-television hemm it-tlilaq tal-karozzi. U mbagħad aga fuq id-dajes. Fil-Vittoria jkollna it-tliela ta' dajes. Però hawnhekk ġieli ngħidu t-tiġrijiet ta' dajes jiġifieri jew jitpartu. Imma mhux dejjem, ok? Oħra. Jiena u ħija għamilna tellieqa mi jiekol il-hamburger l-ewwel. Ma m'niex tiġrija.
Forsi hemm il-moviment ukoll marbut.
Tinsiex li tiġrija ġejja mill-ġiri. U tellieqa ġejja minn telaq. Qed tifhem? Ġifieri il-konnessjoni, il-konnessjoni ta' dak il-li qed tgħid inti fejn hemm f'tiġrija il-moviment iktar anke f'tellieqa jeżisti l-moviment, niftehmu. Ma jista' jkun illi l-irbit tagħhom għax huma kif qed ngħidu kultant impartuhom aħna, pereżempju ngħidu t-tiġrijiet tad-dajes u t-tlieqa tad-dajes. Il-konnessjoni bejniethom tiġi fis-sens huwa l-kuntest mbagħad li jifridhom daqsxejn, niftehmu, pereżempju kif osservajna. Jekk nkun qiegħed anke pereżempju biex naħlem xi tifel żgħir hekk jew inkella biex jisni inħajru jagħmel xi ħaġa, qejn araw min jagħmilha l-ewwel. Qejn nagħmlu tellieqa min jagħmilha l-ewwel. Niftehmu? Mhux tiġrija mbagħad tuża, hija fina d-differenza li hemm, ma interessanti. Kif pereżempju mal-marsa ma' żwiemel jisu iktar it-tiġrijiet. Nortu. U dan imur lura għad-drawa tal-nazzjon, tal-poplu. Għaliex? Għaliex is-sens jgħidin nisma' dawn ifissru l-istess. Imma mbagħad meta jiena ngħid imma nista' impartat waħda bl-oħra. Jekk jiena ngħid ħa nieħu dak l-eżempju li semmejt.
Jekk tgħid tlielaq ta' żwiemel pereżempju.
Sa tagħmel ħażin, ma tagħmilx ħażin, le.
Toqgħod ukoll.
Toqgħod ukoll. Imma jekk jiena ngħid jiena u ħija għamilna tiġrija min jiekol il-hamburger l-ewwel, issa ma toqgħodx. Qed tifhem hemmhekk. Ġifieri hemm daqsxejn differenza. U għalhekk allura la hemm dik id-daqsxejn differenza. Jiġifieri f'moħħna teżisti aħna, forsi ma nistgħux nispjegawha, imma f'moħħna teżisti. U la hemm dik id-daqsxejn ta' differenza f'sitwazzjonijiet bħal din li semmejt, alright? Allura hija reali u hekk allura t-tnejn jibqgħu jikkoeżistu.
Imma t-tnejn li huma ifissru kompetizzjoni, tip ta' sfida biex ngħidlek.
Ekku, eħe, x'hekk? ma għanna għanna mod differenti minn kif tajt waħda u kif tajt l-oħra.
Ma forsi għax imdorrin u koll dejjem nisimgħuhom f'dak is-sens.
Ma li kont se ngħid huwa wara għandna mod differenti, allura it-tnejn li huma qed jagħtuni lili bħala kittieb il-possibilità li nvarja. Allura ħanajdu li id-differenza wkoll tista' tkun stilistika. Qed niftehmu? Ġifieri jekk inti tkun trid ħsejjes ta' ġu per tiġrija. Qed niftehmu? Interessanti kieku wieħed jara daqsxejn kif iħarsu l-isportivi lejn kompetizzjonijiet differenti. Per eżempju fl-atletika tiġrijiet u tlielaq. It-tnejn ġifieri jinstemgħu. U fejn ikun hemm fuq il-muntanji l-skiing, per eżempju. Hawnhekk xi jkollna. Ftehna, ikun hemm il-ġiri, għaliex aktar xi se jkun hemm xi tiġrijiet, speċjalment fejn ikun hemm għamliet ta' tlielaq. Ma naħseb anke fl-isports jitpartu ħafna. U naħseb dak l-unika sitwazzjoni fejn hemm dik li semmejna aħna għamilna tellieqa minn jiekol hamburger l-ewwel, per eżempju, alright, jew namlu telli għamin jibni l-ewwel kastell bir-ramel. Alright.
Per eżempju, meta ngħidu l-kelma hawn, iktar nużaw il-kelma tellieqa milli tiġrija.
L-hawn, it-tlieraq tal-hawn, tiġrijiet tal-hawn. Naħseb, naħseb ukoll. Imma ara, jiena u inti qed naslu għal dawn ix-xejriet li hemm sitwazzjonijiet fejn ħaġa jista' tinstema' aħjar minn oħra. U hija dik parti mil-lingwa tagħna u jien ħobb insejħela parti mir-rikkezza tagħna. Għaliex aħna nagħmluhom dawn mod inkonxju. Tipprova tispjega? Se tkun daqsxejn jitqal kif qed insibuha tqila issa li tispjega.
Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna bil-kelma preċed bla u preċed bil-e. Ħamur għall-kelma oħra. Reċta u reċta.
Iva, dawn wkoll jistgħu nistgħu neqdew bihom. Normalment aħna ngħidu li l-kelma hija reċta biċċe. Imma tismaħa ħafna biċċe reċta. Palma fl-antik kellna doċċa u doxxa.
Sewa.
Alright. Ma ħankomplu fuq reċta u reċta. Reċta xi tfisser? Jew xogħol maħdum fuq palk mill-atturi. Alright? Jew deklamazzjoni blammenta kompożizzjoni inti tirreċita, reċita, alright, tirreċita, poezija, prietka, speech.
Ngħidu għal recital hawnhekk?
Ekku. Alright? Allura jiena naħseb li bħalma għamilna praċet u preċet. Preċet għedna nżommuha għal tifsira ta' obbligu u praċet għall-ewwel tqarbina biex nażlu bejniethom. Hawnhekk naħseb ukoll nistgħu aħna ngħidu li reċta biex tkun għal dik l-azzjoni ta' fuq il-palk. Acting. Qed niftehmu? U reċta tkun għall-azzjoni l-oħra ta' deklamazzjoni meta inti qed tirreċita xi ħaġa blamment. Alright? Inti semmejtu recital. U hekk nistgħu nagħżlu bejniethom ukoll, jiġifieri għandna żewġ forom. Waħda ħarġet mill-oħra għax minn reċta aħna noħorġu reċta. Sadina għaw minn jgħid li ma reċta hija kollokjali, iva kollokjali imma hija mifruxa sew. Qed niftehmu? U allura nistgħu nagħżlu bejniethom. Jiena darba sibta komda ħafna li kont mistieden minn Mario Azzopardi biex nispjega il-kunċett ta' teatrin fit-tfuliti. U sibt illi id-distinzjoni bejn reċta u reċta li qed nagħmel bħalissa sibta komda ħafna. Niftemu, għaliex stajt nuża reċta għal-reċta tal-atturi. U reċta għal min ikun qiegħed jgħid xi ħaġa bl-amment. Pereżempju jiena ta' tifel, meta kont kien ikolli bil-fors nitgħallem xi poeżija bl-amment, l-akbar qatla tiegħi kienet, sewwa, kont nirreċta dik nirreċita biex niftehmu. Ma konċ nirreċta. Għattara kawnek, għannamil differenza. Pero mbaħt l-atturi għonna roma t-jirreċtaw. U dajem ek smajta, t-jirreċta. Il-punt huwa illi għanna zewċ forum ifissru l-istess, biex niftemu. Pero nistow, aħna minħabba li għandhom zewċ tifsiriet, nitfaw tifsira ma' wahda u tifsira ma' l-oħra. Dawn huma suġġerimenti, mhumiex xi ħaġa xi domma tal-fidi, niftemu. Però jiena nsibhom komdi daw ħafna bħal meta pereżempju fil-kritika nagħmel distinzjoni bejn romance novel u romance romance element. Alright? Nagħmel differenza. Tista' ma tagħmilx differenza l-istess kif qed ngħidu hawn. Imma meta tkun qed tikteb, jiena qed nitkellem għal dawk li jiktbu bxol, ġifiri jikdbu regolarment, ta' mux tikteb xie darba f-sena, per eżempju, ta' bil-Malti, min jikteb regolarment, ċerti affarijiet li jkunu joħorġu dawn l-distinzjonijiet, tista. Mux dejjem tista' tagħmilha, per eżempju, aħna fil-kelma storja, ma nistgħux nagħmlu distinzjoni bejn history u story. Fimt? Jiena darba minnhom fil-kritika tiegħi ħriġt minna għaliex fejn kelli storja bħala storji ħallejta bitra żgħira storja. Fejn kienet storja bħala history għamilta bitra kapitali. Se, kienet kapitali. Però hekk ti toħroġ, ma fil-kidba dik toħroġ, niftehmu, hawnhekk qed ngħidu jgħadna qabel ukoll li jekk jista' jkun fejn konna dawn iż-żewġ forum wieħed jista' juża forma għal tifsira u forma għal tifsira oħra. L-importanti li meta nikdbu però l-affarijiet joħorġu ċari. U jiena nħobb nuża l-footnotes biex nispjega li eksa nuża.
Nfakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Isrin Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Mela, fost it-termini li ħafna drabi aħna nħaltu, hemm dawn iż-żewġ termini raħli u raħħal.
Issa, dawn nħaltuhom ħafna wkoll. Però qabel ma nwiġbek fuq dija u qabel ma nikkummentaw u nagħtu l-osservazzjonijiet fuq din. Interessanti li meta aħna biex inti użajt il-kelma nħaltu, meta aħna nkunu qegħdin inħaltu. Għaliex meta nitkellmu, aħna ma jkollniex iċ-ċans noqogħdu naħsbu u nfetqu daqs meta nikdbu, alright, jiġifieri mhux biex aħna għażenin, imma għax inti l-komunikazzjoni tkun trid. Allura tipprova kemm jista' jkun twassal il-messaġġ. U l-priorità tiegħek dejjem tkun biex twassal il-messaġġ. Niftehmu? Allura
spontanjetà wkoll.
Ukoll, ukoll. U ġieli allura tuża raħli meta inti tfisser raħħal, niftehmu, però ħa naraw daqsxejn. Hemm differenza l-Malti jagħmel differenza, żgur li jagħmel differenza, ħafna jagħmel differenza u qiegħda spjegata sew differenza ta' bejniethom dawn. Għaliex għandna ħanieħdu l-kelma raħli. Raħli toqgħod f'kuntrast ma' belti. Xinu belti? Wieħed mill-belt, mela raħli xinu, wieħed mir-raħal. Għandek beltija u mbagħad u għandek raħlija. Alright? Mela wieħed mir-raħal huwa raħli. U raħħal xinu? Ah, raħħal huwa dak li hu illi jaħdem mal-bejjem Alright, dak li aħna normalment nassoċjawh mal-bidwi ir-raħal, niftehmu, jiġifieri ir-raħli jista' jkun bidwi, ma mhix bil-fors jkun bidwi, ġek, pereżempju jiena nqis lili nnifsi mir-raħal. Mela jiena nqis lili nnifsi raħli għax minn birk il-kara. Ma minix raħal, eżatt. Fimt, jiġifieri hemm dawn l-isfumaturi illi huma interessanti. Issa, hemm min ukoll jagħmel differenza bejn raħal u bidwi. Raħal, issa din qalu ili xi raħala li kont nitkellem magħhom miż-żejtun. Raħal huwa dak li jrabbi l-annimali. U bidwi huwa dak li jkun bil-ħxejjex, jiġifieri ikabbar il-ħxejjex. Jiġifieri għandna oqsma fejn id-differenzi qegħdin isiru. Forsi jiena u inti m'għandniex għalfejn nagħmluhom da u għalina bidwi huwa bidwi.
Ma minnu fil-mestier tagħmilu differenza.
Tagħmlu differenza, sewa. Hemm oħra, bidwi huwa ħaddim fil-bidja. Interessanti għaliex għandek bidwi u bidja. Ġifieri wieħed li jieħu ħsieb ir-raba', alright? U raħħal b'estensjoni anke raħli u kampanjol għax imbagħad qed jidħlu miegħu daw sewwa. Il-bidwi huwa raħħal ukoll. Għaliex għax ħafna drabi il-bidwi sibu bir-raħal. ċwe raħli, huwa raħli. U sibu raħħal għaliex? Għax hawn Malta qisu minn rabbi l-annimali u kabbar il-ħxejjex huwa l-istess. Niftehmu? Imma hawn min jagħmilhom dawn l-distinzjonijiet. Allura inti kollok minħabba li l-istess bniedem qed jagħmel żewġ xogħlijiet ta' bidwi u ta' raħħal, allura dawna jidħlu f'xulxin. U nimmorru lura għad-drawa. Fid-drawa aħna naraw illi għal-ħeffa aħna nużaw bidwi. Niftehmu? Dak li qed jaħdem fil-bidja. U l-bidja tixbor kollox.
Man bad pereżempju m'għandniex il-kelma gabillott ukoll.
Iva, issa. Gabillott li huwa wkoll ħaddiem ir-raba, normalment huwa ħaddiem ir-raba li jkollu ir-raba tkun bil-biela. Alright? Imma l-kelma gabillott sfortunatament f'ċerti distretti ġabret tifsir qisu daqsxejn jikraħ. Pereżempju.
Ma tantx qisna nisimgħuha.
Ma tantx le. Pereżempju jien niftakar. Kenna wieħed mill-għalliema il-liċeo meta kont student jiena. Żmien jiġifieri meta l-uniformi alla ħares ma tilbisix sew. Kultant kienet toħroġ il-qmiż minn wara. Il-bess sew jisek gabillott. Fent, u jiena f'moħħi.
Qed tirreferi għal persuna żmattata.
Ekku. Jiena f'moħħi hekk ħadet dik it-tifsira, qed tifhem issa xi tfisser. Li hu hekk illum il-ġurnata ngħid isma' gabillott ma kienx ikollu għal fejn joqgħod li l-qmiż bil-forsi tkun ġol qalsiet, niftehmu ġifieri jew inkella jrid ikun pulit, ma jistax ikun ix-xogħol tiegħu ikun hekk, imma dan hekk assoċja. U jiena naħseb illi gabillott ġiet assoċjata ma' dawn l-eżempji sewwa bħala żmattaġni minħabba d-dehra tiegħu. Sa dina aħna qed immorru għal soċjetà li kienet daqsxejn inqas żviluppata għax l-assoċjazzjonijiet peġġorattivi speċjalment ikunu ilhom ġejjin. Interessanti wkoll li tintuża wkoll il-kelma farmer li jaħdem fuq farm u farm aw min u nsibuha reġistrata wkoll juża l-plural frema. Ġeneralment jgħidu farms. Imma hemm ukoll il-plural frema li huwa plural miksur għal kelma li ġejja mill-Ingliż.
Kif għamilna fid-dizzjonarju din jiġifieri?
Kif għamilna fil-kelma kitla, ġiet ktieli, boots, boots, dawn huma kliem ġejjin mill-Ingliż li aħna daħħalnilhom il-plural miksur. Ftehmna frema mhix xi ħaġa komuni ta' ġveri jena.
Jifinfat għatma smajta.
Nejleg il-verita sibta fakulina u xej, pero għatma smajta lanqas. L-smajt farm siva. Farm seġin, dikija komuni. Imma il-bicċa edha li lajkun il-reġistra għallura edha ximkien. Jew saba ximkien.
Charles, aspetti ieħor, aħna għandna kliem differenti li jispjegaw li kliet matul il-ġurnata, ovvjament bil-Malti.
Eħe, għanna. Issa, però wieħed irid jara daqsxejn il-perjodu ta' meta dawn irid jużaw. Kemna? Per eżempju, jekk ħanieħdu llum il-ġurnata, aħna għandna l-ewwel ikla tal-jum li hija l-breakfast.
Il-kolazzjon.
Issa, nħogost li semmejt kolazzjon. Hemmhekk hemm daqsxejn ta' problema fil-kelma kolazzjon. Per eżempju, fil-mod di kolazzjon kienet tfisser il-lunch. Teħel kolazzjon għall-iskola. Il-lunch. U l-miklem li ħareġ fis-sebgħinijiet kolazzjon qed hija bħala lunch. Qatt ma jtieha
bħala breakfast.
Bħala breakfast. U tant hekk li jispeċifika il-ħin ta' kolazzjon bejn l-ewwel ikla u dik tal-offsinar illi tiġi l-lunch tal-10.
Il-branċi, so l-lum ngħidu l-kelma branċ.
Eħe. Niftehmu? Issa, kolazzjon, mela rrid noqgħodu attenti. U jiena naf ġrajja fuq għalin għaliex kelli ħabib insomma mar. Għand aġent tal-vjaġġar, sabtur, u xbitu dan, u da għallu għandek imħallas il-kolazzjon u koll. Da, tajjeb. U meta morna insomma fit-tur u da, u konna sejrina l-ewwel tur wara l-ħadna l-breakfast, dan ippretenda illi se jiġu bil-packed lunch. U l-tour leader għallu fejn hi l-lunch? Għallu tur m'għandekx lunch ta' lieħor, għallu hekk għallilna dak. Insomma, mbagħad biex ma tawarx morna naturalment baqa' mingħajr lunch. U meta mar lura mar sab lill-aġent għallu jiena kolazzjon għalija tfisser lunch u ħadlu l-miklem u ħadlu l-akulina biex jurih li dik hija. Tifhem? Ġifieri rridu noqogħdu attenti, mhux lakemm taqbad u tgħid kolazzjon. Ftehmna għaliex jista' jkun hemm tifsir li jkun differenti. Però ħalli niġu għall-ikliet sewwa, għandek l-ikla tal-offsinar, all right. Semmejna l-kolazzjon u l-lunch, breakfast, ok? U
l-ikla tal-offsinar, però aħna nirreferu għaliha bħala lunch. Huwa differenti mill-lunch.
Iva,
tabej, fil-ħodu u f'nofsinhar.
L-ikla tal-offsinar tirreferi għaliha bħala lunch. Imma kien hemm soċjetajiet fil-modi meta kienet l-ikla ewlenija. Allura kienet x'aktarx li kienet tkun il-pranzu.
Il-pranzu
bl-Ingliż dinner. Eh niftehmu għax dik kienet l-ikla ewlenija. Ftehmna? Illum iva vera. Ara, ħammu ħaniħu lunch, għax issa sassija għandi lunch break. Qed nitkellmu aħna, sewwa ġifieri. Allora da, rridu naġġornaw, għax huwa importanti li naġġornaw. Mbagħad għandek it-te ta' wara l-offsinar, mhux hekk, u għandek l-ikla ta' filgħaxija. Normalment aħna ngħidula l-ikla ta' filgħaxija, ok? Imma meta tiġi l-ġimgħa kbira għandna l-aħħar ċena u l-kelma ċena aħna nużawa għal saper ukoll.
Ma ngħidux dinner. Last dinner.
Le, eżatt.
Last supper.
Last supper. Supper kienet ta' fil-għaxija. U aħna l-aħħar ċena. Għanna, però anka għanna l-verb. Ċemplu lek bħalissa qed jiċċena. Fimt qed jiekol.
Jew qed jippranza.
Jew qed jippranza. Tifhem għandek dawn l-affarijiet. Mela għandna ġifieri jekk aħna noħduhom minn fil-ħodu, għandna breakfast, kolazzjon, lunch, pranzu, te. Alright? U ċena. Però inti mbagħad tista' tgħid l-ikla tal-ofsinhar, l-ikla ta' fil-ħaxija.
Jiġifieri meta qed nużaw il-kelma kolazzjon għal breakfast qed nagħmlu ħażin?
Ħanejlek, tista' toħloq diffikultà biex wieħed jifhem kif dak l-eżempju li tajtek jien ta' dak li rid isifer insomma.
Anke jekk naraw pereżempju semmejt il-vjaġġar, jekk naraw il-brochures li joħorġu mill-aġenziji tal-vjaġġar, kollha pereżempju wara l-kolazzjon ħammorru għal eskursjoni. Issa hija xi ħaġa normali lill-kelma kolazzjon.
Jiena narhom li qegħdin jippruvaw ikunu Maltin iktar milli jmissom. Il-kelma breakfast bil-Malti tinkiteb breakfast. Bere e ke fe a se te. U ila tinkiteb ek din mill-1906 żgur għax insibuha fid-dizzjonarju ta' Magro din miktuba breakfast. Issa jien qed nitkellem fl-1906 mit-sena ilu. Iktar minn mit-sena ilu. X'i tfisser? Illi dik il-kelma ilha li daħlet fħal il-Maltin breakfast, qed niftehmu? Allura, jiena tal-idea li nibqgħu nużaw breakfast għax hekk m'għandniex problema. Kolazzjon tiġi bejn ikla u oħra. F'temna jiena għalija pereżempju anke kolazzjon nista' nuża anke għat-te ta' wara l-ofsinhar. Għax illum il-ġurnata dak it-te kultant ikun daqsxejn kollok donuts.
Tifhem,
ġifieri għandek daqsxejn ta' ikla mhux ħażin. Ftehna, ġifieri tista' tuża hekk ukoll. Allura jiena dejjem immur għal dawk it-termini li jagħtuna b'mod speċifiku u b'mod eżatt is-sens ta' dak li rridu nwaslu.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem il-programm tal-lum Cocktail Linguistiku nistidnukom biex tinaqdu magħna bħal ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insalmulkom.
Għadkom kem smajtu. Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Program għal Campus FM. We'll be right back.